par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, 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 labrīt visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ījaps, kā ik ceturtdienu sarunas Ivaru Radio SVH ēterā. Čau, labrīt!
Labrīt!
Jā, šonadien medijos es lasīju ziņu, ka Saeima trīs lasījumos vērtējas kritērijas skolu darbībai, un izglītības likuma grozījumi paredzēja pārskatīt skolu kritērijus, piemēram, par minimālo bērnu skaitu klasē, kas varētu nozīmēt ļoti daudzu skolu slēgšanu, un jā, tā es sagribēšu tavu viedokli, bet politiķu domas ir dažādas, bet kā tu, Ivar, domā, kā cilvēks, kas tomēr ir saistīts ar izglītību un kaut arī augstāko, bet tomēr, vai samazinot skolu skaitu, palielināsies izglītības kvalitāte?
Tas ir labs jautājums, bet pirmkārt ir vispārēji atzīt tas, ka mūsu izglītības sistēma šobrīd ir bremze valsts attīstībai kopumā, jo mums pēc vidējiem rādītājiem arī uz sekmēm un arī uz citām lietām mēs atpaliekam, protams, no tās pašas Igaunijas diezgan būtiski. Bet tas jautājums, ko tu uzdod, protams, ir ļoti, ļoti svarīgs, proti. Pirmkārt ir, ja mēs paraugamies uz skolu ainavu Latvijā, mēs redzam, ka trūkst labu skolotāju. Viņus ir grūti pat atrast vienai skolai, nerunājot par to, ka tu viņus varētu dabūt piecām skolām. Šobrīd tā sistēma mums ir tāda, ka mēs no tiem skolotājiem ļoti bieži prasam, lai viņi skraida apkārt par kādām skolām, un te nu būtu tā valsts funkcija to centralizēt un panākt to, lai vidējā izglītībā, proti vidusskolās primāri, lai mums būtu labi skolotāji, kuriem nebūtu jāskraida apkārt par neskaitāmām darba vietām tās fragmentācijas dēļ. Nu, un tādā ziņā man liekas, ka nu, valsts lomai vidējā vidusskola organizēšanā vajadzētu būt krietni, krietni lielākai, proti iespējams vidusskolas vispār pārņemot valstī, gan rūpējoties par labiem skolotājiem ar atbilstošām algām, gan arī rūpējoties par to, lai tie bērni tiek uz tām skolām arī laukos un arī mazpilsētā. Bet tad, kad tur ir kaut kas jāmaina, tas, man liekas, ir nepārprotams skaidrs.
Bija tas sākotnējais jautājums, ko es tagad gribēju uzdot par mazo skolu likvidēšanu, bija bažas par to, ka ļoti, ļoti daudz skolas varētu tikt likvidētas. Tā kā tu to atbalsti?
Es domāju, ka pamatskolu līmenī tām mazajām skolām ir ļoti, ļoti nozīmīga funkcija, un viņas, protams, arī kalpo pašvaldības vajadzībām un cilvēkiem, kas tur dzīvo līdz ar to. Tas būtu daudz lielākā mērā jāatstāja pašvaldību ziņā, bet par vidēju vidusskolām, es domāju, ka tur valsts lomai vajadzētu būt krietni, krietni lielākai. Nu, protams, ka nu, nevienam nepatīk, ka viņa piemājas skola tiek slēgta, un mums ir jāsaprot tie cilvēki, kas šādi reaģē, bet nu, īpaši vidusskolā jautājums ir par kvalitāti ļoti bieži un ne tikai par to, cik tas ir tuvu pieejams.
Bet var jau taču nodrošināt kaut kādu transportu cilvēkiem, kas dzīvo tur, teiksim, attālākās vietās, ja to skolu, teiksim, slēdz, tad droši vien, ka to var izdarīt, lai tie skolēni tiktu uz šo skolu un galā, teiksim, ja šīs darbības tiks veikts, tad, nu, kā es saprotu, tevis tā kvalitāte varētu uzlaboties.
Ja? Ne, nu, arī, protams, tas moments, ka, ja mēs radām to, ka mums ir ļoti labas skolas un netik labas skolas, mēs jau tās nevienlīdzības pārceļam pēc tam uz bērniem, jo, nu, būsim godīgi, ne jau visi vecāki var atļauties bērniem augot privātu skolotājus, lai viņi pēc tam var tur iestāties labās augstskolās un tā tālāk. Un tādā veidā mēs vienkārši radām jauniem cilvēkiem jau start pozīcijās nevienlīdzības, un tas būs tas, pret ko būtu primāri jācīnās vidusskolu līmenī, domājot tieši par izglītības kvalitāti visu.
Tā kā reformas ir nepieciešamas un pat labam koalīcijā ir dažādi viedoļi, kā izmaiņas var veikt, bet nu, premjeras esot pārliecināts, ka nu, vienošanos noteikti tiks rasta tā vismaz šeit teikts ir tajā ziņā.
Nu, man liekas, ka premjeram noteikti, ka ir zināms atmiņas, kā viņam ar tām izmaiņām gāja viņa iepriekšējās valdības.
Jā, jā, jā.
Bija ļoti daudz optimismu, bet beigās tie rezultāti bija krietni, krietni tālu no optimālā. Līdz ar to es domāju, ka nu, skaidrs, ka arī izglītības ministrei, kas šoreiz nāk no pašu premjera partijas, vajadzētu viņu būtiski atbalstu, jo tas var būt pietiekoši sarežģīti, un nu, tur ir jābūt skaidram tam mērķim, uz ko mēs ejam, un tam mērķim ir jābūt tiešām vidusskolās augstai Eiropas līmeņa izglītības kvalitātei.
Nu jā, cerams vienošanās tiks galu galā rasta. Labi, paldies tev, Ivar, par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā.
Paldies, tev arī uzvedīt.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.